Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining monopoliyaga qarshi compliance tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 114-sonli qarori qabul qilindi. Bu haqda Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi xabar berdi. Qaror ilovasi bilan davlat boshqaruvi organlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari va xo'jalik yurituvchi subyektlarda monopoliyaga qarshi compliance tizimini joriy etish va uning ishlash tartibi to'g'risida nizom, shuningdek, davlat boshqaruvi organlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari va xo'jalik yurituvchi subyektlarda monopoliyaga qarshi compliance tizimini joriy etish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Yuqoridagi nizom quyidagilar uchun tatbiq etiladi. 2021 yil 1 yanvardan tajriba tariqasida davlat boshqaruvi organlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari hamda prezidentning 2020 yil 6 iyuldagi PF 6019 sonli farmoni bilan tasdiqlangan ro'yxatga kiritilgan davlat ishtirokidagi korxonalar 2022 yil 1 yanvardan tabiiy monopoliya subyektlari, tovar yoki moliya bozorida ustun mavqega ega xo'jalik yurituvchi subyektlar, shuningdek, oxirgi 3 yilda tovar sotishdan olingan jami tushumning o'rtacha yillik miqdori 30 milliard so'mdan oshadigan korporativ buyurtmachilarda. Shuningdek, monopoliyaga qarshi compliance tizimini tashkil etish va uning ishlash samaradorligini baholash davlat boshqaruvi organlarida rahbar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarida esa hokim, xo'jalik yurituvchi subyektlarida esa ijro etuvchi organ yoki kuzatuv kengashi tomonidan amalga oshiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.